Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 15. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Predmet protiv Đukanovića u Bariju nije zastario, kaže italijanski tužilac Šeljzi. To su gluposti, poručuje Đukanovićev advokat Tučilo. U Tunisu danas mirno, predsjednik izbjegao u Saudi Arabiju. Ruska Duma ratifikovala nuklearni sporazum sa Amerikom. Kina ulazi u godinu zeca. Gost subotnjeg intervjua je glavni urednik nedjeljnika Monitor Esad Kočan, ovogodišnji dobitnik nagrade za afirmaciju građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo.
Svakome je jasno da ova nagrada je nagrada Monitorova. Nikada i ni po čemu ne vjerujem da bih ja zaslužio ovako ogromno priznanje da nisam bio dio te jedne gorostasne ekipe koja je se usudila da sanja nekakav san o slobodnoj Crnoj Gori, kad su mnogi se umjesto pobune prihvatali realnost i potrebu da se prilagode na tu realnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Broj oboljelih od novog gripa u Crnoj Gori porastao je na 53. Jedan pacijent je vitalno ugrožen, stanje većine inficiranih je stabilno, prenosi izjave ljekara agencija Beta. Institut za javno zdravlje prognozirao je da se vrhunac epidemije može očekivati krajem januara, kada se završava školski raspust. Italijanski tužilac iz Barija Giuseppe Šeljzi nije isključio mogućnost da bivši crnogorski premijer Milo Đukanović bude optužen za međunarodni šverc cigaretama, dok Đukanovićev advokat Enrico Tučilo smatra da protiv njegovog klijenta ne postoji nikakav validan dokazni materijal. Šeljzi je za list vijesti rekao kako optužbe protiv Đukanovića nisu zastarjele i da će pravosudni organi odlučiti šta će biti sa tim predmetom koji je arhiviran dok je premijer uživao diplomatski imunitet. Ne znam više na koji način da objasnim da je priča sa Đukanovićem gotova i da nema šansi da taj slučaj više bude otvoren, izjavio je Đukanovićev advokat Enrico Tučilo i podsjetio da su lažne informacije da je zahtjev tužilaštva u Napulju iz 2003. za hapšenje Đukanovića odbijen zbog njegovog imuniteta. Đukanoviću bi trebalo podići spomenik, a ne da ga blatite i kriminalizujete, poručio je Tučilo. Jedna vijest iz regiona, žalba bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera višem sudu u Lincu da bude pušten iz pritvora do izručenja najvjerovatnije će biti odbijena, tvrdi bečki dnevnik Di Prese. Sanader je 10. decembra uhapšen u Austriji na osnovu međunarodne potjernice koju su izdale hrvatske vlasti. Bivši predsjednik hrvatske vlade uložio je žalbu na odluku o pritvoru pred ekstradiciju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Centar glavnog grada Tunisa protekle noći i rano jutros bio je pust nakon zavođenja vanrednog stanja i policijskog časa zbog nemira u kojima je poginulo najmanje 23 ljudi. Vojni helikopteri nadlijeću grad kako bi identifikovali pljačkaše prodavnica, prenose tamošnji mediji. Predsjednik Zin El Abidin Ben Ali napustio je zemlju i tokom noći je sa familijom otišao u Saudijsku Arabiju. Predstavnici Sirije, Venezuele i Omana u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju doputovali su u Iran da posjete dva nuklearna pogona, javili su iranski mediji. Rusija i Kina i pored poziva iz Teherana odbili su da pošalju svoje predstavnike. Isto učinila i Evropska unija, koja je saopštila kako predstavnici agencije treba da posjete lokacije u Iranu, a ne predstavnici Evropske unije. Ruska državna Duma ratifikovala je u drugom glasanju sporazum sa Sjedinjenim Državama o smanjenju nuklearnog naoružanja, takozvani Novi Start. Za usvajanje sporazuma, koga su 8. aprila u Pragu potpisali predsjednici Dmitri Medvedev i Barack Obama, glasalo je 349 poslanika, protiv je bilo 57, a uzdržanih 2. Dokument predviđa smanjenje nuklearnog arsenala 30% u odnosu na stanje iz 2002. godine. Još jedna informacija u pregledu vijesti. U Pekingu je saopšteno kako će oko 230 miliona Kineza putovati za vrijeme prestojećih praznika kineske nove godine, što je najveća godišnja migracija ljudi u svijetu. Kineska nova godina počinje 3. februara i praznici traju 2 sedmice. Prema tradicionalnom kineskom kalendaru bit će to godina zeca.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u pregledu nedjelje podsjetimo se nekih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Novi crnogorski premijer Igor Lukšić počeo je trosedmične konsultacije o najvažnijim pitanjima u državi. Startovao je sa predstavnicima nevladinog sektora, sa kojima njegov prethodnik Milo Đukanović nije praktikovao komunikaciju tokom svoje 20-godišnje vladavine, posebno ne sa onima koji su kritikovali rad vlade. Evo sa kakvim je očekivanjima na sofu kod Lukšića otišla direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Potez novog premijera predstavlja jedan otklon od dosadašnje prakse izvršne vlasti i kako prethodnog premijera, tako i pojedini članova vlade, koji su predstavnike civilnog društva nazivali stranim špionima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima i tako dalje. Mislim da smo došli u fazu kada novi premijer pokazuje makar elementarno razumijevanje za proces konsultacija i za ulogu civilnog društva u zemlji. U tom smislu cijenim da je zaista ovaj njegov potez pozitivan i nadam se da neće ostati samo na ovome i da ovo neće biti neka vrsta marketinškog trika.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević dijalog novog premijera sa predstavnicima civilnog društva smatra značajnom novinom, no ipak ističe.
Nemam velika očekivanja od ovog sastanka jer ipak se radi o prvom i protokolarnom, mogli su više različitih sagovornika i istinske učinke ćemo moći cijeniti u nastupajućem periodu.
Američki analitičar balkanskih prilika Daniel Server na pitanje da li očekuje da će novi crnogorski premijer Igor Lukšić nastaviti ili prekinuti Đukanovićevu politiku za Radio Slobodna Evropa je odgovorio.
Ne znam zaista, Lukšića nisam sretao, međutim treba jasno reći sljedeće. Strateški politički pravac u zemljama Zapadnog Balkana odavno je definisan, tako da na njega ne može utjecati okolnost da je ovaj ili onaj pojedinac preuzeo vlast. Glavni cilj je sprovođenje paketa reformi neophodnih za učlanjenje u Evropsku uniju.
Pred crkvom Svetog Đorđa u Podgorici organizovan je doček pravoslavne nove godine. Obraćanje okupljenima mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije iskoristio je za ismijavanje crnogorskog jezika. Ovoga puta izostale su anateme, poput one na Badnji dan u Baru, bačene na one koji su za uklanjanje metalne crkve, a koja je na vrh Rumije nelegalno postavljena.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio! I njegovo potomstvo i časni krst mu sudio.
Sociologa religije Mirka Đorđevića Amfilohijeve kletve ne iznenađuju.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi, tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine.
No građani su više bili zaokupljeni životnim nego crkvenim temama. Šokirani gledali su u decembarske račune za struju sa paprenim iznosima. Dok u Elektroprivredi tvrde kako je sve regularno, u Udruženju za zaštitu potrošača pozvali su državu da zaštiti potrošače od monopolističkog ponašanja tog preduzeća. Olga Nikčević.
Sve se to događa na očigled države. Država je ta koja treba da štiti svoje građane u svakom smislu, naročito potrošače. Ako neko treba preduzme neke mjere, kao što su to već preduzimali u prethodnom periodu iz nekoliko navrata, subvencijama, to je onda država.
I za kraj o tome koliko je teško da odustanemo od navika, čak i ako su skupe, čak i ako koštaju zdravlja. Iako su cigarete u Crnoj Gori poskupile od 10-20%, čini se da od te strasti upravo ne odustaju najsiromašniji građani. Kako to objašnjavaju psiholozi? Aida Perović-Ivanović.
Najsiromašniji u našem društvu vjerovatno će ostati prevrženi i, da tako kažem, još prevrženi ovoj lošoj navici upravi da bi pokušali sve stresove kojim se gomilaju, pa i ta poskupljenja, da na neki način amortizuju. Ja sam jedne prilike bila prilično frapirana, mogu tako reći. Izjavom nekog komšije naišao i rekao, jo, teško živim, jedva krtimo kraj s krajem. Pa zamisli koliko nemamo para kad nemamo ni za cigare. Ja sam bila frapirana, moguće da čovjek koji ima ženu i troje djece kaže nemamo ni za cigare, umjesto kaže nemamo ni za hleb.
A šta kažu sami građani?
Oko pušim 8 godina.
Jeste čuli za ovo najnovije poskupljenje cigareta?
Jesam. I planiram da ostavim.
Ozbiljno?
Da.
A koliko mjesečno izdvajate?
150 eura, prilike.
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građan dolazi nešto od ove duvane, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razbijaju nekako sve ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
Ove sedmice u Sarajevu je objelodanjeno kako je ovogodišnji dobitnik nagrade za afirmaciju građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva sa sjedištem u Milanu, Esad Kočan, glavni urednik crnogorskog nedjeljnika Monitor. Nagrada nosi ime Duška Kondora, člana Helsinškog odbora u Republici Srpskoj, koji je ubijen u svom stanu u Bijeljini 2007. Tim povodom gospodin Kočan je gost našeg subotnjeg intervjua. Gospodine Kočan, najprije čestitke na nagradi nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva za građansku hrabrost. Koliko je doživljavate kao lično priznanje, a koliko kao vrednovanje uloge nedjeljnika Monitor, čiji ste glavni urednik u promovisanju parametara civilnog građanskog društva?
Prije svega, svakome je jasno da ova nagrada je nagrada Monitorova. Nikada i ni po čemu ne vjerujem da bih ja zaslužio ovako ogromno priznanje da nisam bio dio te jedne gorostasne ekipe koja je se usudila da sanja nekakav san o slobodnoj Crnoj Gori, kad su mnogi se umjesto pobune prihvatali realnost i potrebu da se prilagode na tu realnost. Ako ikakve zasluge tu imam, moje je ta što sam, da kažem, eto, imao ja hrabrosti da budem dio tog tima. Prema tome tu nema nikakve dileme. Ovo je nagrada Monitorova, a ja u profesionalnom pa i u ljudskom smislu kroz Monitor dišem kao kroz škrge.
Nagradu ste dobili nakon što je prošle godine njen laureat bio Slobodan Pejović, koji je prvi javno progovorio o zločinu deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih. Koliko vam ta činjenica znači?
Ma znači mi ogromno. I kad sam bio u toj sali, ja sam prisustvovao kad je Slobodan Pejović dobijao nagradu Duško Kondor, i tada sam mislio samo o tome i napisao poslije toga tekst kako je divno i čudovišno se osjećati kad se u društvu sa boljima od sebe. I jedna od stvari koju u ovoj mojoj profesiji, koja ima mučni teški dana, u ovakvom shvatanju profesije kakvu njeguje Monitor, je dobra strana ta što se neki puta desi da se zaista nađete među ljudima i da na istom poslu koji su bolji od vas, koji su hrabriji od vas, koji su izdržali nešto što, za šta niko ne smije od nas reći ja bi to izdržao. I u tom smislu zaista ova nagrada ima još veći značaj, prvo i zbog Sloba Pejovića i još drugi dioa koji su dobili ovu nagradu, i zbog imena čovjeka čije ime nosi. Duško Kondor je čovjek koji je položio sve što je imao štiteći drugo i drugačije. I u tom smislu je ova nagrada je vjerovatno ogromna čast svim ljudima koji su je dobili, ali ti ljudi za koje ja znam da su je dobili tamo, oni su isto tako čast svakoj nagradi.
Koliko ima paradoksa u tome da priznanja ovog tipa dolaze sa strane, dok se u samoj Crnoj Gori već duže održava drugačiji sistem u kome je hrabrost, bilo ona građanska, moralna, intelektualna, manje na cijeni od inferiornosti, idolatrije, podaništva, konformizma, a kojima je zajednički imenitelj upravo nedostatak građanske hrabrosti.
Pa monitor je nastao kao pobuna, kao nepristajanje na ovaj red stvari o kojima vi govorite. Nažalost, mi u Crnoj Gori nismo uspjeli da promijenimo dominantan tok stvari i kod nas građanska hrabrost nije praksa. Kod nas novinarstvo koje sumnja, koje propituje se ubija u začetku. Monitor danas ima isti status kakav je imao od strane režima, kakav je imao 90. osim što su metode pritisaka danas još perfidnije, osim što su se ondašnjim ratnim trubadurima pridružili neki od mirotvoraca, prihvatajući takozvanu državnu laž kao pokriće za pristanje da se služi moći. Ne bih htio da generalizujem, osim te Crne Gore uvijek je, iako u manjini, postojala ta Crna Gora druga, drugačija, koja je znala da cijeni i ono što radi monitor, pa i ono što ja lično radim, i to su divni čitavci monitora. Ja neki put nisam raspoložen da budem skroman, pa kažem, od monitora su jedino bolji monitorovi čitavci.
Kada govorimo o tom generalno, dakle, ambijentu društvenom koji postoji u Crnoj Gori, u kakvoj je zapravo poziciji onaj novinar koji ne pristaje da bude produžena ruka političkih i biznis elita, već je posvećen stvaranju boljeg i pravednijeg društva u kome živimo? U čemu je cijena profesionalnog bavljenja novinarstvom u Crnoj Gori danas?
Normalna stvar da oni prema novinarstvu koje sumnja, koje preispituje, imaju neprijateljski odnos. To je, onda smo bili i zajci Crne Gore, danas smo takozvani krvožedni novinari. A krvožednost, sva krvožednost se u novinarstvu koje njeguje monitor svodi na to da oni kojima se oduzima glas dobiju glas da javno govore, oni koji imaju moć da plasiraju svoje interese kao opšte društvene interese, da kontrolišemo njih i da omogućujemo društvu da postavlja pitanja i da otvara dijalog. Zbog takvih sasvim običnih novinarskih zahtjeva mi trpimo sve moguće posljedice, dakle, od ovoga tretmana neprijateljskog, sramotni ljudi, krvožednog novinarstva, do, zna se i sam koliko, sasvim konkretnih sudskih kazni, stalnih prijetnji, stalnih pritisaka i stalnog pokušaja da budemo izolovani iz društva, da budemo kao neko strano tijelo, kao neki čudni ljudi. Eto, dobio je sad neki esad kočanje, dobio nekakvu nagradu izvan Crne Gore, ali mi kao da hoće da nas napravi da mi nismo dio ovog društva, dio ovog društvenog tkiva. Mi suprotno toga jesmo baš u potpunosti dio djeca ove zemlje koju želimo iznad svega da učinimo da bude jedna normalna zemlja i normalna zajednica.
Pomenuli ste sintagmu sramotni kritičar ili intelektualac, znamo da je njen autor sada već bivši premijer Đukanović. Vi ste bili bespoštedni kritičar njegove vladavine. Koliko je odlazak premijera Đukanovića neophodan, a koliko nedovoljan uslov da Crna Gora snažnije zakorači ka uređenoj i demokratskoj zajednici u čijem je centru poštovanje ljudskih prava i sloboda i vladavina zakona? Ima li nekih po vama ohrabrujućih signala ili je rano za procjene?
Pa nije rano za procjene, ali je rano za optimizam. Prvo, to da se Đukanović povukao, to je jedan misaoni konstrukt. Povući se tako što ćeš biti predsjednik vladajuće partije, kontrolisati čitavu, da kažem, novu klasu gospodara društva u svijetu biznisa i u svijetu nadzemnom i podzemnom i pritom biti šef, partijski šef novom predsjedniku vlade kojeg si svojom voljom, isključivo svojom voljom zaglavario, to to nije nikako povlačenje iz politike. To je znači samo premještanje na položaj odakle se može na drugi način kontrolisati procesi. Đukanovićevo stvarno povlačenje, odnosno Đukanovićeva stvarna smjena s vlasti je nužan preduslov da se ovo društvo konstituiše kao demokratsko društvo, međutim naravno da nije dovoljan, ovo društvo mora pokazati vitalnost da redefiniše svoje prioritete i da sistem koji je konstituisao Đukanović i naravno prije toga zajedno sa Bulatovićem, čitava ta garnitura koja je konstituisala ovaj svijet, koja ga konstituiše, čitav postkomunistički svijet, ne kao demokratski svijet, ne kao svijet ideala građanskih sloboda, jednaki šansi, socijalne pravde, ovo društvo će morati iz temelja da redefiniše svoju osnovnu društvenu filozofiju. Ako to ne uspije, Đukanovićev sistem bez Đukanovića može biti jednako opasan kao i sa njim.
Bio to intervju sa glavnim urednikom podgoričkog nedjeljnika Monitor, Esadom Kočanom, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade za afirmaciju građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo. Kada su politika i ekonomija organizovane onako kako je to slučaj u većem dijelu Balkana, život je onda negdje drugdje, najčešće u televizijskim ekranima. Ozbiljna istraživanja tako su pokazala da su stanovnici Srbije prvi u svijetu po vremenu provedenom ispred televizora punih 5 sati. Najgledaniji su takozvani reality programi. Iz Beograda, Iva Martinović.
Farma. Dragi gledaoci, ima li realitija posle?
Veliki brat vam želi dobrodošlicu.
Gledaoci, sudeći po rejtinzima, sa nestrpljenjem očekuju 6 novih realitija najrazličitijih vrsta. Dane nedostaje, uz ubedljivo najgledaniji život poznatih na selu i kuću velikog brata, neke televizije počinju sa emitovanjem nelicenciranih serijala. Tako je TV Pink, koji danas, kao i 90-ih, čitavu programsku šemu podređuje ovakvim emisijama, izgradio dvorac na domak Beograda, u kom će poznate ličnosti tokom 45 dana boravka igrati uloge sluga, dvorskih luda, te robova. PR ružičaste televizije Tatjana Vojtehovski ne sumnja u uspeh naredne sezone.
Reality programe na televiziji Pink, kada se emituju, stvarno imaju vrhunske rejtinge i to zadovoljava one tri stvari koje su danas potrebne kod publike, a to su velike emocije, veliki novac i visok stepen identifikacije publike sa onim što gleda.
Ćao, ja sam Ivan Ivanović Đuse, pa ja sam reper s Beogradskog asfalta, a inače i negujem lepotu mladih dama i mojih ortaka.
Predrag Jovanović, avanturista, malo lud.
Po pravilu, ekstremni slučajevi odnose najviše simpatija publike. Nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić pobjednik je jednog od serijala Velikog brata.
I za mene je to fascinantno što sam okrenuo masu da glasa. Da vam uđete u glavu, u mozak, da vas zavole, da polude za vama. Mislim, to je fascinantno.
Jeste li se trudili da budete dobar primjer mladim generacijama koji su sve to pratili i gledali? Je li vam to bilo u glavi?
Pa nije. Ja sam uvijek bio loš primjer u cijelom životu, tako da imaju ovi drugi nek daju primjere dobre, ja sam loš primjer i ja se divim sa tim, ponosan sam na to. Ja sam srpski Diego Armando Maradona.
Sašu Ćurčića zvali su i u reality program Farma, koji po stepenu bizarnosti prednjači u odnosu na sve druge serijale.
Služi me, ja hoću ja sama da spremam samu, ja sam super spremam.
Ja muzem kravo da mi ne da.
Tata bi me se odrekao sad kad čuja ovo. Na.
Ono što je publici ipak najinteresantnije jesu konfliktne situacije u kojima učesnici u Srbiji ne prezaju od ličnih uvreda, govora mržnje i najvulgarnijih psovki koje često dovode do granica fizičkog sukoba.
Ti opet pa budi Srbi!
Ti robija!
Odluži!
Da popuješ!
Ti da ima!
Ajde dobro, nemoj!
Cikati joj popuje!
Prase jedno!
Šta ti je najzanimljivije na Farmi, na primjer?
Kada se svađaju.
Jel ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, pa neki put preteraju, ali...
Kad se svađaju, brate, mili, šta ima tu?
Posljednja najekstremnija Farma koja je obilovala situacijama poput ove koju ste čuli bila je ujedno i najgledanija. Za psihologa Predraga Kurčubića ovo nije neočekivano.
Budući da nemate ni jednu ili rekli su mediji koji stvarno promovišu vrednosti koje su drugačije od one koje su promovisane u reality show, sad to je pitanje, da li to stav države, odnosno odluka da se stane na put takvim emisijama. To mislim da nije moguće u potpunosti cenzuricati, ali da se može na neki način pravno regulisati u smislu šta smije, šta ne smije se prikazuje.
Na farmi, ukoliko ne dođe do tuče...
Da nastavimo igru kao da se ništa nije dogodilo.
I to je ono što Srbiju razlikuje od, na primjer, Velike Britanije, koja je ovaj trend započela još pre 10 godina. Direktorka Instituta za medije iz Londona, Milica Pešić.
I opet sam sigurna da ste čuli da smo imali tu jedan slučaj izjave koja je mogla da zvuči kao rasna uvreda. Engleskinje upućene jednoj Indijki u Velikom Bratu. Jer je bilo nekih 14.000 telefonskih poziva, čak i Gordonu Brownu, predsjednik vlade britanski u to vreme bio u Indiji, postavili su mu pitanja na tu temu.
Uz realnu šansu da će učesnici reality programa i u ovoj godini uspostavljati lestvice vrednosti, imaće publiku koja je po vremenu provedenom uz TV ekrane svetski šampion. No ni ovo nije iznenađenje, psiholog Predrag Kurčubić.
Ako se pogleda malo socijalne prilike i činjenica da je kriza, da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da smo stara nacija, da ima puno ljudi koji su penzioneri, koji nemaju sredstva koje bi izdvojile za, ne znam, odlazak u bioskop, pozorište, ne znam, na operu ili na neki koncert. Ono što je, recimo, frapantno jeste činjenica da ljudi spavaju uz farmu. Dakle, oni okrenu Pink i legnu krevet zajedno sa učesnicima farme.
Da su stvari otišle predaleko, primetio je nedavno i ministar u vladi Srbije, Rasim Ljajić.
Ljudi danas više veruju učesnicima farme nego bilo kom političaru u Srbiji. To nije normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Da li ste znali da neprolazni i neprevaziđeni Chanel 5, koji je Coco Chanel opisivala kao parfem s mirisom žene, ove godine slavi 90. rođendan. Chanel 5 je na tržište pušten za Božić davne 1921. godine. O tome Sabina Čabaradić.
Chanel 5 je na tržište pušten uz Božić 1921. godine i od tada slovi za najuspješniji ženski miris svih vremena. Parička modna kuća Chanel procjenjuje da se svakih pola minuta negdje u svijetu novi obožavalac upiše u listu, koja i onako nije mala. Pravi je bum krenuo nakon što je američka filmska glumica Marilyn Monroe izjavila da, citiram, na spavanje oblačim samo nekoliko kapi Chanela 5. Uspjeh se nije mogao zaustaviti i traje do danas. No počeci mu nisu bili tako jednostavni, niti mu je ime bilo isto pri rođenju. Dvije su legende koje još uvijek kruže modnim krugovima o tome kako je nastala mitska mješavina. Po jednoj je asistent izvornog autora mirisa Ernesta Boa napravio grešku i u smjesu ruža i jasmina dodao 0,6% aldehid umjesto, kako je predviđeno, čistu smjesu. Po drugoj legendi, Bo je ideju dobio dok je 1917. tokom Prvog svjetskog rata služio vojsku na poluotoku Kola u oblasti Murmanska u Rusiji. Navodno je bio opčinjen mirisom mora i rijeka u arktičkom području koji ga je podsjetio na aldehid. Ali i ova, baš kao i prethodna priča, nisu utemeljene na istini. Ernst Boje, naime, aldehid već miješao u mirisu Bouquet de Catherine, kojeg je proizveo 1913. godine. Najvjerovatnija od svih historija jeste ona po kojoj je Chanel 5 zapravo remake Katarininog buketa. Boje radio miris u nekoliko varijanti, od kojih je Coco izabrala mješavinu 80 različitih sastojaka, među kojima dominiraju ruža i jasmin s juga Francuske, te ylang ylang sa Filipina. Na početku je Coco, pravim imenom Gabrielle, odlučno odbijala parfeme staviti u svoje kolekcije. Žene se parfimiraju samo onda kad žele sakriti neki smrad, govorila je. Izbjegavala je mirise baš kao čipku ili nakit, osim bisera, sve dok nije upoznala novog ljubavnika, kneza Dmitrija. On je bio prijatelj Ernesta Boa, a njegova sestra je upotrebljavala Bouquet de Catherine. U kasno ljeto 1920. godine, vraćajući se s izleta u Cannes, Coco i Dmitri posjetili su Boa u njegovom laboratoriju, gdje im je on predstavio svoj rad. Razmišljajući o božićnom poklonu za svoje bogate mušterije, Coco se odlučila za 100 bočica mirisa, kojeg će nazvati Chanel 5, jer svoje kolekcije svake godine lansira 5. dana u 5. mjesecu, pa smatra 5 svojim sretnim brojem. Tako je i bilo. 100 bočica podijeljeno je uz Božić, ali kad su žene tražile još, modna dizajnerica je konačno popustila i dala se u proizvodnju parfema. Od trenutka kad je kreiran, parfem je plijenio mirisom sadržanim u elegantnoj bočici, koja mu je dodijeljena 1924. godine i do danas ostala gotovo nepromijenjena. One u kojima se prodaje čisti parfem i dalje se rade ručno i svaka se posebno polira. Uvijek u društvu najljepših žena svijeta petici su svoje lice pozajemljivale one najpoznatije. Francuska glumica Audrey Tautou, američka Nicole Kidman ili Ellie McGraw, te francuskinja Catherine Deneuve.
Predmet protiv Đukanovića u Bariju nije zastario, kaže italijanski tužilac Chelsea. To su gluposti, poručuje advokat Učilo. U Tunisu mirno, predsjednik izbjegao u Saudi Arabiju. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Žele vam prijatan vikend.